Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Olivier Blaise. Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi.
Sljedećih dana Ve je osjećao kako njegova misao teško putuje do tuđeg uma. Moglo se sumnjati da li je doprla do taste ili tašte tih skromnih ljudi koji celog svog života nisu bili u mogućnosti da kupe nov bicikl. Otkako su u Kini vremena postala malo lakša, porodice koje su nekada bile bez novčića uvećale su svoje bogatstvo nepotrebnim tričarijama. Mobilni telefon, električni brijač, pa je i na zangove došao red da zavole koje kakve drangulije. Pošto su dugo razmišljali koja stvar zaslužuje da na nju isprazne čitavu ušteđevinu, izabrali su televizor. To nije išlo samo od sebe, trebalo je zatražiti kredit i prihvatiti da potčinjeni službenik u banci opustoši sve porodične račune. Službenik pun prezira, zaluđen sitnom vlašću i kravatom od čiste svile. Ali to što su ih kinjili sada je bilo zaboravljeno. Televizor, veliki model, najveći koji su mogli da priušte, gotovo velik kao onaj što je isporučen predsjedniku komiteta, prestolovao je u otmenom uglu sobe, noću štiteći se navlakom od prašine, a danju šustiklom sa izvezenim gugutkama. Činilo im se da je prava sreća što su kod kuće otvorili taj oživljeni prozor koji se neprestano menja, tu kutiju s čudesima koju je bilo dovoljno taknuti dugme, pa da se pred očima nađe čas neki lov na tigra, čas ljubavi princeze Wen Sheng i kralja Gampo, čas neka plantaža na ivici pustinje. Ovo je bilo toliko novo i zabavno da se zaista nije moglo zamisliti ništa poželjnije od televizora, čak ni sljedeća etapa materijalnog boljitka. Stvarno, šta bolje poželjeti? Sad mogu mirno da umrem, kliknuo je čika Huši kada je prvi put sinula slika na televizoru u boji. Svi su zapamtili, bio je to neki program o paucima i pošto je slučaj ispunio ekran stvorenjima koja donose sreću, zangovi su odmah pročitali srećno predskazanje. Nema sumnje da je televizor učinio boljim život u domaćinstvu. Nema sumnje da je njegovo stupanje na presto obeležilo novu epohu u porodičnoj istoriji. Ovu koja poređenjem potiskuje u mračnu i neveselu prošlost onu prethodnu eru. Partije mahdžonga, večernja preklapanja i obroke koji se otežu sve dok ne izgubiš apetit. Eto kako se štednja korisno unovčila. U to su bili uvereni svi, čak i Ve, koji nije imao ništa protiv da se izvesnih dana udubi u slatku čaroliju programa u boji. Šta predstavlja kupovina kuće pored takve opipljive koristi? Šta pruža potvrda o kupoprodaji? To parče hartije plaćeno bogatstvom. Gotovo ništa. Koliko se zna, ni jedna iščašena cigla nije se vratila na mesto za nekoliko dana otkako Zengovi imaju povelju o vlasništvu. Nijedna rupa se nije zapušila u severnom zidu izjedenom od kiše. U najboljem slučaju to je preokret bez važnosti, puka formalnost. U najgorem to je uludo straćen novac koji je mogao da zadovolji druge potrebe. Tako je pre svega mislio čika Huši. Od prelaska kuće u vlasništvo porodice starac nije propuštao priliku da pohvali ono što televizor pruža, sve napominjući da postoje i bolji modeli, jedva malo skuplji. Za luksuzne aparate oni avaj nemaju više mogućnosti. Kod njega se ovo pretvorilo u tik koji je mehanički stupao u dejstvo čim se pojavi Ve. Pomoću aluzija, namigivanja, finih bockanja na račun glave porodice, čika je oglašavao kako daje prednost životu stanara pred lepim ekranom u odnosu na život sopstvenika pred prozorčićem u krovu. Dopuštao je također da je ostario i da ga nije briga da li će umreti kao vlasnik gomile cigala. Vidite li, deco, na početku svog postojanja čovjek je životinja, najprostije rečeno. On trči, skače, prevrće se. Sve životinje mogu da se kreću, to ih određuje. Pa onda čovjek stari, menja ponašanje. Ono što je životinsko u njemu kao da se skuplja, širi se naprotiv ono što je biljno. Biljno, zevnula je gospođa Ki. Naš soj uzajmljuje od oba carstva, biljnog i životinskog. Tvrdim da u čovjeku ima od majmuna isto onoliko koliko od paprati. Ukratko, čovjek se starenjem približava biljci. Vidimo ga kako sada gaji mirovanje i tišinu. Kao neko drvo obdareno vidljivom inercijom, starac uživa kad ništa ne radi. Voli da satima leži opružen na suncu. Ili pred televizorom, podsmehnuo se gospodin Zhang. Baš tako, ve, baš tako. Kad bi drveće imalo oči, kad bi nešto moglo da čuje, siguran sam da bi gledalo televiziju. Nema zabave koja bi mu bolje odgovarala i kojoj je bolje prilagođeno. Uostalom, ko zna da li naš Ruj na svoj način ne profitira od televizijskog programa. Kako mi se čini, njegove najviše grane zauzimaju povoljan ugao. Protežući se ka prozoru, mogle bi videti ekran. Čika Huši nam priča koješta, prasnuo je u smeh trudbenik. Ipak su se sve zenice ustremile prema oknu, a u okno su se zbilja uvlačili tanki najnoviji izdanci na granama ruja, izdeljeni poput gusenica u pravolinijskom napredovanju. Sudeći po tome kako su se pružale, grančice nisu priželjkivale sunce, nego plavičasto zračenje televizora. Priroda je puna tajni, završio je Čika Huši, uzlelujavi osmeh. Nismo li mi deo prirode? Na jednom nastade zima. Zapadno od kuće Zangovih iza rezervoara Zu Er sa vodama voštanog izgleda, kada se prođe preplet zemljanih pisti, kanala i kablova visokog napona, nasuprot svakom iščekivanju nikla je jedina uspravna građevina u razrušenom pejzažu, zabijena kao pero u gola leđa, hotel sa zvezdicama, Buena Vista Inn. Hotel se mogao opisati geometrijskim pojmovima, dovoljno je bilo primeniti na plan pravilo prosto, paralelopiped od stakla i cementa bez ičega što štrči osim dva naziva, sa prednje strane i na krovu. Na zadnjoj strani zgrade nije ga bilo zato što je direkcija ocenila da ova stožerna tačka ne obećava klijentelu i da nije korisno paliti neonke da osvetle đubrište i pacove u kanalizaciji. Sobe okrenute prema istoku izdavale su se u pola cene. Većina u ostalom nije dobijala nikakvu spoljašnju svetlost, bilo zato što prozori nisu postojali, bilo zato što su ih zapušili. Nedavno je zgrada Buena Vista Inn porasla za 5 spratova sa 84 sobe zbog novoiznikle fabrike guma u blizini koja je tu smeštala svoje trgovačke putnike. Proširenje je zahvatalo široki opseg oko zgrade. Gradskim četvrtima na istoku ranije je stizao Suton, a četvrtima na zapadu kasnije je svanjivalo. Nalazeći se u senci hotela, kuća Zangovih je platila težak danak tim radovima na proširenju. Od 3 sata popodne u zimsko doba, od 6 sati uveče u letnje vreme, senka hotela pokrivala je nekadašnju ciglanu, pa je dolazio red na zgradu s polomljenim oknima u kojima su nekada bile kancelarije jedne fabrike tekstila, da bi onda jedna po jedna u senku tonule razbacane kuće u ulici Zikjang i njihove snegom zavejane bašte. Drvo laka u dvorištu Zangovih hvatalo je svetlost malo duže nego kuća. Kad bi mrak pao na vrhove električnih stubova, njegove najviše grane još uvek su se rumenile pri sunčevom zalasku. Ipak čim se završilo širenje hotela, videlo se kako se stablo grči i savija prema zemlji. Podignuta građevina oduzela mu je posljednju dnevnu svetlost, one zrake koji su inače najhranljiviji. Rujeva kora počela je da liči na grubo uštavljenu krokodilsku kožu. Ružan zadah gangrene i trulog mesa širio se unaokolo. Uginuće njihovom krivicom. Eto kakvi su ljudi, razmišljao je V. Juče smo hteli da ga posečemo, danas bismo da živi. U propadanju ruja Huši je video rđav znak. Životne sile njihovog doma neizostavno će opadati, kao u slučaju ruja. Zapljusnuće ih po glavi brojne nevolje. Nabrojao je, odroniće se zid u dvorištu, otkinuće se kapija, bandera će se srušiti na krov i zapaliće kuću, a u isto vreme porodica će imati da se suoči s mnoštvom boleština, s napadima mikroba usmerenih prvenstveno protiv najstarijih i najslabijih, ali koji će na kraju propastiti i najzdravije. I najzad kataklizma neviđene jačine, te će vekovnom imenu Zang zapreptiti propast. Sreća će biti ako to izbegnu. Tako je proricao Huši. Malo kasnije oslabljena baterija njegove ušne naprave zauvek se ugasila. U ovom događaju ostatak porodice je pripisivao Čikino rđavo raspoloženje, dok je Čika prožet gorkom pobedom u tome video ispunjenje svojih proročanstava. Šta sam vam kazao, ništa ne valja i sve će gore biti, ponavljao je lupajući nogama i psujući ispred nečujnog televizora. U danima koji su usledili, neprilike su postale brojne i nametljive, iako umerene žestine. Moglo se pomisliti da se zaista neka nesreća okomila na porodicu Zang. Naprimjer, potpuno nov tranzistor gospođe Zang, krasan aparat izliven u plastici s pokretnom drškom i sjajnim ekranom, pokvario se prvi put. Točkić koji bira stanice prestao je da se okreće, kao slučajno za navek zaustavljen na nekoj staromodnoj stanici koja je emitovala opere i rodoljubive pesme. Jun se vratila u prodavnicu, pa je ne bez muke uspela da zameni tranzistor za model koji radi, ali čija boja se njoj manje dopadala. Onda se dogodilo da jedna starinska činija, koja je u porodici prenošena očevom linijom sve do njegovih roditelja, isklizne iz prstiju gospođe Ki i razbije se o pod. Kao za kaznu, baki su se vratili uznemirujuće učestali prolivi, mučila je stolica 20 puta dnevno. Sedmica se završila tužnim spiskom, izgrebana stakla na naočarima, procurela slavina, iskrivljena noga na peći, izranjavljeno mačkino uvo i čorba koja se prosula na Mayfenin udžbenik iz istorije. Bile su to neugodnosti bez velikog značaja. Pod mitraljeskom paljbom malih nevolja Zangovi su osjetili kako njihov optimizam popušta. Onaj način gledanja u budućnost koji ih je držao na okupu, pravi cement po mišljenju Jun, dragoceniji nego malter koji vezuje cigle u zidovima. Proširenje hotela Buena Vista Inn uronilo je kuću u tamu, a kao da je pomračivalo i pamet. U stoliku senku navalila je hladnoća, sve jača studen protiv koje se trebalo boriti sve većim dnevnim obrocima uglja. Uobičajena zimska potrošnja od dve vreće nedeljno porasla je na 3 početkom januara, zatim na 4, dvostruko više nego obično. Ono što je preostalo od porodične zalihe, posljednja vreća koja je stečena uz pomoć Čenga i njegove lokomotive, izgorela je za nekoliko dana. Ugao trpezarije gde je gorivo stajalo u gomili na jednom se ispraznio. Barim se tako činilo, koji časak ranije V je lopatom do drške zalazio u crnu hrpu uglja, časak kasnije ta ista lopata zagrebla je pločice na podu. Od sjajnog brdašceta pretekle su krhotine, razbacani komadići koje je Mayfen skupila šakom u tanjiri i ubacila u peć. Izbila je posljednja toplota pre nego što je peć lišena hrane počela da se polako hladi. Moraću da se vratim, zaključila je glava porodice šake spuštene na jedva mlaki tuč. Da se vratiš kuda? Pojma nemam. Taj ugalj bismo mogli da kupimo. Kojim parama? Seti se, V, dao si mi jedan lep poklon, skup poklon. Uprkos svežini koja je vladala u prostoriji, izazivajući jezu na golišavoj koži, gospođa Zang je odmotala šal obavijen oko vrata i otkopčala košulju sve do početka grudi. Tamo između dve lopte, okrugle i sjajne kao lakirana keramika, visio je na kraju crvene trake nebrušeni dijamant, sitan, a ipak vidljiv. Jun se široko osmehnula pokazujući lepe zube, a ovi su belim sjajem upotpunili bljesak kamena. Kako si lepa, ženo moja. Ako ga prodamo, izvući ćemo se, jel da, bit će nam toplo za mnogo zima. Ne, Jun, ne dolazi u obzir, nismo dotle stigli, još ima nade. Kad je Vej izašao iz kuće s vrećama za ugalj ispod miške, poneo je sliku porodice okupljene oko peći. Odela i pokrivači na njima u više slojeva, dok svojim licima i šakama upijaju posljednje zračenje iz naprave za grejanje. Bio je to lep porodični prizor, tužan i podsticajan istovremeno, dostojan neke tragične poeme iz posljednjih vremena dinastije Han. Neki slikar bi možda izvukao bakrorez pun osjećanja. Na iskrivljenom mostu lađe koja tone stoje roditelji sa svojim roditeljima, zagrljeni pre nego što potonu u crnu vodu. Svet će doživjeti kraj, vremena će se završiti, izvan sopstvenog doma nema mogućeg života, niti se može zamisliti sreća. Ovo ga je uzbudilo do suza. Imajte strpljenja, vratit ću se, obećao je gospodin Zang. Dve noći je proveo napolju. Kako je Ve proživeo sve to vreme, gde je spavao, šta je jeo i pio, koje rastojanje je pešice prevalio i na kakve je opasnosti nailazio da bi došao do malo kamenog uglja sa dna neke peći ili cisterne, čovjek koji je pabirčio ne kaže ni slova. Može se posumnjati u njegovo sećanje, ništa nije trebalo znati ni o mestima na kojima se opskrbljivao. Ali u zoru trećeg dana neka čovečija prilika se ocrtala prema jugu u pravcu nekadašnje ciglane. U stvari na čovjeka je ličila samo svojim donjim delom, videlo se kako se podižu noge i polako, odlučno razbacuju sneg. Gornji deo tela pripadao je čudovištu, sudeći po ogromnoj oteklini na ramenima. Nisu to bile tri vreće koje je nosio gospodin Zang, nego slično Titanu Atlasu, ogroman nebeski svod koji je čitavom masom pritiskao pleća glave porodice. Pune do grla vreće su pucale po šavovima i na svakom metru gubile jedan ili dva crna kamenčića. Ve, koji nije voleo štetu, saginjao se s vremena na vreme da pokupi rasuti ugalj i ugura ga u džepove. Titan se zaustavio na 200 metara od kuće. Videlo se kako je bacio vreće i počeo da vrti ramenima kako bi ih razgibao. Zatim se spustio držeći pesnice na kolenima i ostao za trenutak u nepristojnom položaju nekoga ko vrši nuždu. Gospodin Zang se ispravio, koraknuo u stranu i opet se sagnuo. Izbliza bi se videlo kako maše glavom i naduvava obraze. Izdaleka su krilca njegove šapke prilično smešno udarala kao da bi glava htela da poleti otkačena od tela. Istina se krila u tome što Ve nije umeo više da nađe put do kuće. Bolje rečeno, put je stajao na mestu, išao duž muljevitog kanala punog đubreta, opkoračivao jedan stari zid preko namerno izazvanog odrona, prelazio preko ledine opsednute svadljivim psima, obilazio oko jedne garaže. Put se odmotavao po svom običaju ili pre po običaju gospodina Zanga koji ga je izumeo spajanjem godinama ugaženih prečica. Međutim, malo ispred kuće put je nedostajao za nekih desetak metara. Umjesto puta, velika rupa. Nije to bila rupa kakva nastaje usled klizanja terena. Takve rupe izgledaju neuredno ispremetane. Ova je rupa bila delo čovečijih ruku ili pre delo gvozdene mašine. Na ivicama koje je bagir grabuljao mestimično su se videli ujedi žljebova kao pravilne razgranate brazde. Te noći je padala kiša te voda, sledeći svoju sklonost da ispuni prazninu, već napojila baru na dnu rupe. Pravi pravcati bazenčić obojen izlivenim benzinom, površine lakirane zeleno, plavo i žuto. Gledano sa neba, bušotina je zauzimala pravilan oblik malo spljoštenog kruga. Nesumnjivo da je rupa figurirala na nekom projektu pre nego što je načela pejzaž, ali kakvom projektu? Sa koliko još izbušenih rupa? Ve se zaustavio na trošnoj ivici jame. Rupe su uopšte sklone povećanju i ova nije bila izuzetak. Osjećao je kako se njene usne pod njegovim đonovima mrve u prah. Nije bio od onih što čekaju pred rupom da se ova ispuni, niti da neka dobra duša zaveže most od užadi kako bi on prošao. Nije dugo razmišljao kako da pređe na drugu stranu, a naročito ne i kako da tamo dopre sa tri vreće uglja. Bilo da ih navalja na ramena, bilo da drži rukama, nije važno, samo neka ide, presekao je ve udarajući u teret. Prva vreća otpočela je silazak klizeći duže vremena, ali ju je neki kamen na padini uspravio, te je tako uspravna gegajući se nastavila napred, kao da se poigravaju bačene čini. Dobro je bilo što ništa nije izgubila od svog sadržaja. Loše je bilo što je pala na dno u nezgodnom položaju, ukaljana u bari, očigledno bez volje da se uzvere na drugu stranu. Takve sam ti ja sreće. Druga vreća brzo je izgubila zamah da bi se zaustavila na sredini jaruge. Iako lepo lansirana, treća se zakačila za drugu i ostala da stoji. Gospodin Zhang je obrisao vlažno čelo. Otkako je otišao od kuće, izuzev kratkog počinka na golom podu pod ciradama kamiona, Ve se nije odmarao. Kad god bi osjetio da ga obuzima umor, slika porodice okupljene oko peći zavukla bi mu se pod očne kapke. Video bi taštu i tasta kako drhte ispod pokrivača, Mei Feng kako lupka nogama o zemlju u svojoj školskoj suknjici, a Jun, naročito Jun, kako joj hladnoća mermerom boji obraze, a mastilom nokte, prava porcelanska figurica koju bismo da povijemo i položimo u vatu. Da se ne rasprsne kada temperatura padne. Stiskajući zube, Ve je napinjao mišiće i vraćao se dužnosti. Gospodin Zhang je skočio u rupu. Prizemljio se svom težinom 3 metra niže, zarivši pete u zemlju. Brzina ga je ponela pre nego što je uhvatio ravnotežu, te se prevrnuo preko glave. Valjao se na jednom ramenu, ostrugao drugo rame, prevrnuo se na stomak i najzad se zaustavio sasvim blizu dna. Ispravio se sleđen, sav ispunjen bolovima. Gusto žuto blato zalepilo mu se za odeću i zastrlo polovinu lica. Ušlo mu je čak na usta, ukus sirove repe i isceđene krpe za pod, pa ga je pomoću 2 preostala čista prsta sastrugao sa desni. Situacija mu je izgledala kakva jeste, strašna. Nije procenio koliko je strmina bila nagla, ni da je rupa toliko duboka. Izdići vreće na drugu stranu verovatno je prevazilazilo njegove snage. Nije bio siguran ni da sam može da se popne. Kako mu je samo palo na pamet da zađe unutra? Trebalo mu je nekih 20 minuta da zaobiđe, a sad će možda potrajati satima da se izvuče iz ove zamke. Ve je osjetio kako mu se pomaljaju suze. Pustio ih je, neka teku. Mlak plač je curio ispod kapaka, bilo je makar nešto toplo. Udarao se u bokove, očiju podignutih prema mestu odakle je skočio. Za početak neće biti jednostavno dospeti do vreće zaustavljene na polovini padine. Tu je stajao razmišljajući da li i kako da se uzvere do mesta gde je denjak zaglavljen, da li da gađa kamenjem ne bi li ga otkačio. Tada se do njega probio uzvik, hej, treba li ti pomoć? Poziv je dolazio sa suprotne strane jarka, Ve se okrenuo i nije mogao da poveruje sopstvenim očima. 10 metara nad njim na plavkastoj pozadini zimskog neba gde su kružile ptice. Uzdizala se krupna prilika. Samo je Cheng bio tako građen, pljosnata glava, glomazan konjski vrat, istinski nalik na voskom zapečaćen i zapušač na vinskom balonu. Po svemu ostalom, prijatelj se nije mogao prepoznati. Sveže obrijan, lice isprano od čađi koja ga je obično činila sivim, a umjesto kaputa lakiranog šljakom koji ga je krasio u svako godišnje doba, kratka strukirana jakna sa krznenom kragnom na grudima i ramenima istaknutih oznaka. Još jedan čovjek prišao je do Ivice, nosio je istu odeću, ulepšanu srebrnim gajtanima. Treba, treba i tekako, dahtao je gospodin Zang. Imamo čekrk na kolima, izvući ćemo te odatle. Počnite sa vrećama, dobacite uže, ja ću ih vezati. Vebat, ali ugalj. Ne dolazi u obzir, potreban je za peć. Više ti ne treba, bili smo kod tebe. Unutra je bilo hladno kao napolju, samo još mračnije. Prozor je bio pokriven dušecima da zadrži malo toplote. Vrata su bila zapušena komadićima papira. U kolima smo imali radijator na ulje pa smo ga postavili. To se udene u struju, znaš. Sranje, prasnuo je ve. Nije trebalo da bez pitanja uključuješ radijator. Struja je skupa. Kako da platimo račun? A Jun, zar ništa nije rekla? Mraz je bio, druže. Hladno da popucaju cigle. Sranje od sranja. Trebalo je da me sačekate. Nisam valjda ni za šta vukao onaj ugalj. Na rastojanju na kojem su se nalazila ova dvojica, izrazi njihovih lica predstavljali su sićušne pojedinosti u uglu slike. Ve je ipak pogodio da Čeng i kolega izmenjuju zbunjene poglede. Ve, treba da razgovaramo. Uhvati konopac, sad ćemo te izvući.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Beseda jednog drveta o krhkosti ljudi, čiji je autor Olivier Blis. Tekst je s francuskog jezika prevela Ljiljana Mirković. Čitala je Marica Milčanović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji.